25-31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብኢትዮሳ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤለ ከመያምሲኹም ሎሚ ቀዳም 19 ለካቲት 2022 ወይ ድማ 12 ለካቲት 2014 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ሕሶና ክልተ በበይኑ መደባት ኢና ክነቐርብ። ብምኽንያት 11 ለካቲት ንምስራት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መደረ ሂቡ ነይሩ። ኣብ መደረ ዶክተር ደብረፅዮን ምርኩስ ብምግባር ኣብቲ ዝቀረበ ሓሳባት ንምክታዕ ዶክተር ኣረጋዊ መብራህቱ ካብ ስዊዘርላንድ፣ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓዲምናዮም ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ነቲ ዘተመሪሕዎ ንምእታዊ ክኸውን ነቲ መደረ ከመይ ረኪብኩምዎን ዝብል ሕቶ ዶክተር ኣረጋዊ ብምምላስ ይጅምር።
ሓቲቶምስ በዕሎም እዮም ዛረቡ ነሮም ማለት ካልኣይ ተዛረቡ ዝነበረ ዘረባታት ድማ ብምሉኡ ወላ ሓንቲ ፍረ ነገር የብሉን ማለት ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ወላ ሓንቲ ፍረ ነገር የብሉን። ኣንፃሩ ንህዝቢ ትግራይ ከመይ ጌርካ ተደናግሮ እዩ ነይሩ። ስለዚ መሪሕነት ዘይኮነስ ቴክኒካዊ ሞያ ናይ ቴክኖክራት ናይ ቴክኒካዊ ሞያ ክህልዎም ይኽእል እዩ እሱ ሞያም ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ መሪሕነት ዝብል ግን መሪሕነት ብቕዓ ስለ ዘይብሎም ከዮም ኮ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝዋኑ ዚአትዮም ኣብ ሓደጋት እዮም ኣይማዊ ሰማዩ ዝጨፍጨፍ ዘሎ ዝውቃዕ ዘሎ መድሓይት ኢሉ ምግብስ ኢሉ ዝፀንስ ዘሎ ብሰንክናቶም መሪሕነት ብቕዓ ስለ ዘይብሎም እዩ። ምክንያቱ ምስ ኢሳያስን ምስ ኣብይ ኣሕመድን ኢድኒ ተተሓሒዞም ስጋብ ታ መጨረሻ ኩናት ትጅመር ብሓባር እዮም ነሮም። ኣብ መጨረሻ ግን ንህዝቢ ትግራይ ተዳይና ኣለናናብሉ እንታይ ኢሎምዎ ክውቃዕ ገይረምዎ ማለት ሕዚ እውን ትሪኦ ኣለካ ህዝብና ኣብ ከባ ናብ ዕፅዋን እዩ ዘሎ ወላ ሓንቲ ዝገበርዎ ፍታሕ የላን። ግን ምስ ዓቅምና ኣለና ምስ ሓይልና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎም ምስ ሓይሎም ተልዮም ንምንታይዮም ዘይከፍትዎት ዕፅዋ ዝብል ኣነ ሕቶ ኣለን ንኣብነት ማለት
ራክ ንመፅ ኢና ብዝርዝር ኣሉላ
ዶክተር ደብረፅዮን ኣዝዩ ፈታን ዝኾነ እዋን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ሕዚ ናይ ትግራይ መራሒ እንዲኦም ዘለዉ ኣብ ኣዝዩ ፈታን ዝኾነ እዋን ዝመፁ መራሒ እዮም። ብዝተኻእለ መጠን ናይ ኮንሰንሰስ ሊደርሽፕ ክህቡ እውን ፈቲኖም እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ናይ ኮንሰንሰስ መልክዕ ዘለዎ ፖለቲካዊ ከይዲ ኣብ ምምፃእ ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም። ብፍላይ እዚ ከይዲ ዝክፍጠር ዝውህጉ ተጋሩ ብርክት ዝበሉ እዮም ኢንክሉዲንግ ማይሰልፍ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መዳይ ሓደ ኣብ ፈታን እዋን ዋላ ይውፅኡና እምበር ገሊኦም ካብ ፖለቲካዊ መውፅኦም ርሕቆም ዝነበሩ ገሊኦም ከዓ ዝተፈለየ ናይ ፖለቲካዊ እዋን ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ተጋሩ ኣብ ምቅርራብ ኣበርክቶ ገይሮም እዮም። እዚ ክብል ከለኹ ግን ድኽመታት ኣይነበሮን ፍፁም ዝኾነ ብቕዓት ዘለዎ ኣመራርሓ ዝበሃል ጉድለት ዘይብሉ ማለት ከምዘይኮነ ከስምዐሉ ይደሊ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ውልቀ ሰብ ብዝሓለፈ ካብ ድርጅታት ብዝሓለፈ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ፈተና ኣሎ። ኣብዚ ፈታኒ ኩነታት እዚ መሪሕነት መሃብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ኮይኑ ግን በቲ ዝተኽኣሎም መጠን ነቲ ዘሎ ኩነታት ብምምራሕ ብፍላይ ኣብ ምምካት እዞም ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወፈሩ ወረርቲ ሓይልታት ፅቡቅ ኣመራርሓ ኣብ መሃብ ይርከቡ ዝብል እምነት ኣለኒ። ብውልቀ እውን ዝፈልጥዎም ሰባት ዝገልፅዎም ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ባህርያት ኣለዉ ትሕትና ዘለዎም መራሒ ምዃኖም እዮም ዝገልፅዎም። እዚ ኣብ ውድብ ሕወሓት ጥራሕ ዘለዎ ከይኮነስ ካብ ውድብ ሕወሓት ብተፃራሪ ዝተሰለፉ ፖለቲከኛታት እውን ዝገልፅዎ እዩ።
ዶክተር ኣረጋዊ ሓደ ዕድል ክበካ እሞ እዚ ኣሉላ ዝጠቕሶ ዘሎ ሎሚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራዊን መሪሕነት ብቐጥታ ንዕኦም ሙሉእ ምስጋና ወይ ከዓ ክረዲት ምሃብ ይግባእ ይግባእን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ንሶም እዮም ነቲ ክልላዊ መንግስቲ ዝመርሕዎ ዘለዉ እሞ ምስቲ ክትነቕፎም ዝፀንሕካ ከመይ ተነፃፅሮም? እዚ ኣሉላ ዝበሎ
ሓደ እቲ ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ኣሎ ዝብል ነገር ኣነ ብወገነ ይቅበሎን። ምክንያቱ ካብ ዝሓለፈ 47 ዓመት ጀሚሩ ስጋብ ሕዚ ዘሎ መሪሕነት ንኩሉ ዝሓቆፈ ኣሰታፋይ ዝኾነ ኣብ ሕግን ልዕልነት ዝኣምን ኣብ ዘተ ምይጥ ዝኣምን ወይ ድማ ኣብ ስልጣን ክፍፍል ዝኣምን ኣብ ማዕረ ናይ ኢኮኖሚ ክፍፍል ዝኣምን ኮሌክቲቭ ደርሽ በሎ ዝብል ኣነ ይቅበሎን። ምክንያቱ ትክክል ስለዘይኮነ ማለት እዩ ብመርትዖ ዝረአ ጭብጥ ዝረአ ነገር እዩ። እቲ ደርሽብ ተፈላለዩ ፖለቲካ ውድባት እኒሄው ትግራይ ኮሌክቲቭ ደርሽ ተዝኮኑ ነይሮም እቲ ፍታሕ ንክፈትሕ ግን ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ተረባሪቢ እዩ ይቃለሰሎ እዩ። ኩሎም ፖለቲካዊ ፓርታት እውን ይቃለሰሎ እዮም። ነገር ግን እዞም ፖለቲካዊ ፓርታት ዓፊቶም ዘሎ ሕዚ እውን ደሪእና መሬት ዘሎ ሓቂ ተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርታት ዓፊና ሓሳብና ክነይከኣልናን ሚድያ ተኸልኪልና ይብለሎ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እቲ ዘሎ መሪሕነት ንኩሉ ትግራዋይ ሓቂፉ ዝኸይድ ዘይኮነ መሪሕነት ምዃኑ እዩ ማለት እዩ።
ናብ ዶክተር ደብረፅዮን ክመልሰኩም እሞ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ
ህዝቢ ትግራይ ኩሎም ፈተንቲ መድረካት ዝሓልፍ ሓሊፎም ኣብ ናይ ሕዚ እዋን እውን ዘሎ ፈተንቲ መድረካት ብተኣምራዊ ፅንዓት ሰጊርዎም
ህዝቢ ትግራይ ፀገሙ ሰጊርዎ እዩ ይብሉ ኣለዉ ዶክተር ደብረፅዮን። ከምዚ ዘለኩም ትርዲእትን ንባብን ካብ ኣሉላ ድክንጀምር
ዋል ምስ መበል 47 ምስረታ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ከምኡውን ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ካልኣይ ወያነ ትግራይ ተታሒዙ ዝሃቦ ቃለምልስ ስለዝኾነ ኣጠቓላሊ ዝነበረ ጉዕዞ ፈተንቲ ዝበሃሉ መድረኻት ዝሰገሮም ኣለዉ ንዓቶም እንድሕር ገንፀሃልዮም ከረዳድእና እዩ ኮይኑ ግን ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ፈተንቲ ኩነታት ፈታኒ ኩነታት ዝፀገምን መሊኡ ወፅኡ ምባል ግን ኣይከኣልን ምክንያቱ ኣብቲ ቃል ምሕትቶም ንሱ ስለ ዝረእኽዎ እየ ሕዝቡ ናብ ዕፅዋ ኢና ዘለና መድሓኒትን ምግብን የለን ስን ዝነበረና ይውዳእ ኣሎ ህዝቢ ናብ ፀገም ይኣትሎ ሰብ ይመውት ኣሎ ኣብ ምዕራብ ኣብ ማእኸላይ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣብ ምብራቅ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣሎ ዝብል እዚኣቶም መግለፂ ናይ ትሕዚ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ፀገማት እዮም ስለዚ ብቐፃልነት እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ብጥይት ይቐትልዎ ኣለዉ ብጥይት ክቐትልዎ ዘይከኣሉ ከዓ ብስእነት መድሓኒትን ብስእነት መግብን ይመውት እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኣዝዩ ፈታኒ ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ካብዚ ወፂኡ ዝብል ኣነ ገምጋም የብለይ ምናልባት ንሰም እውን ነዚ ሕዚ ዘሎ ፀገም እዩ ኢለ ኣመንን ወፂእዎ እዩ ክብሉ ከሎ ምናልባት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት ዝነበሩ ፀገማት ክገልፁ እዮም ተጠቂሞምሉ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ
ዶክተር ኣርጋዊ
ህዝቢ ትግራይ ብፅንዓት ሰጊርዎ ዝብልዎ ዘለዉ ደይናይ ምኳኑ ብዙሕ ግልፀ ይክበሃሉ ኢናነ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ወረርቲ ኢድ ሓይል ኣሎ መሬቱ ብዛኣት ይኹን ኣብ ወረርቲ እዩ ዘሎ ካልኣይ ድማ ብሰኣን መድሓኒትን ብሰኣን ምግብን መውት እዩ ዘሎ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኢትዮጵያ እውን ትግራዋይ ብመንነቱ ጥቃዕ እዩ ዘሎ ይእሰር እዩ ዘሎ ካብ ስራሕ ተባሂሩ ዝብላዕ ዘለሓስውን ዘይብሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ማሕበራዊ ቅብላው ስናምራዊ ቅብላው ብዙሕ ብዙሕ ነገራት ተፈጢሩ ዘሎ ሕዚ ማለት ስልጣን ምስ ሓዙ እታ ስልጣን ንሳ ምላስ እተኮይና እምበር ህዝቢ ትግራይ ሲ ኣብ ዝረፈ እዩ ዘሎ ሕዚ
እቲ ሰጊርዎ እዩ ዝብል ኣብ ውሽጢ ዓመት ዘጓነፈ ብድሆታት ሎሚ ዝርከበሉ ኩነታት ኣማኪሎም እንተኮይኖም ከምቲ ዝበልኩምዎ ዘራድአኩም ይመስለኒ
እቲ ዘትብሎ ዘለካ ምስ ተመሬት ዘሎ ዘራኸብ ወላሓን ተገር ዘይብሉ እንዲያውም ነቲ ህዝቢ ከምዚ ናይ ላግፂ ናይ ሽካዕላል ፀዋታ ዘረባ እምበር ነቲ ህዝቢ መሬት ዘሎ ዘይገልፅ ሓሳብ እዩ ኢለ ወይከዓ ውሳኔ ወይከዓ ግምገማ ኢለ ዘቕምጦ ኣነ ማለት
ሪቶ ንሃብ እታ ዝቐረበት ናይ ፈታኒ ፀገም ትብል ህዝቡ እንደጊማ ክገልፃ ብኣንፃራውነት ትግለፅ ነገር እያ ኢለ እዮም ኢደ ኣነ እምበር ሕዚ መሊእና ካብ ፀገም ወፂና ኢና ዝብል ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ድምዳመ እንድሕርሃልዩ ጌጋ እዩ ግን ከምኡ ኣይበሉ ምክንያቱ ቃል ምሕትት ርዮ እየ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዘለዋ ፀገማትን ብዝርዝር ኣቕሚጠምዎን እዩ
ኣራይ ንቐፅል ካልእ ዶክተር ደብረፅዮን ዘልዕልዎ ልዝብ ሰላም እዩ ልዝብ ሰላም ብዝምልከት ካብ ፌደራል መንግስቲ ብዙሕ ዝዝረብ የለን ሕቡራት ሃገራት ጥቕስ ኣቢልዎ ኣሎ ብዝቀረባ እታ ምክትል ዋና ፀሓፊ ጠቂሰን ኣለዋ ይቕፅል ኣሎ ኢለን ነረን ብድሕሪኡ ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦም ሎ ኣለው እታ ቀዳመይቲ ከምዚ ትብል ከስማዕኩም
ርክባት እኒ ከም ናይ ናይጀርያ ፕሬዚደንት መላል ተደጋጋሚ ይመፀሎ እዮም ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ወኪሎም ይመዘሎ እቲ ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት እውን ዝጀምሮ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ልኡካት ኣሎ ኣውሮጳ ሕብረት እውን ኣለው ትምንቅስቃስ እኒ መዓልቲ ቀሚጥና ኣለና ኣብዚ ሓፅር መዓልቲ ይወዳእ ኢለ
ከምዚ ተደጋጋሚ ዘረባታት ኢና ንሰምዕ ካብ ሓደ ወገን ኮይኑ እዚ ክትሰምሑ ኣለኹም ግን ከም መጠን ተጋሩ እንታይ ትሓስቡ እንታይ ትብሉ ካብ ዶክተር ኣረጋዊ ክጅምር
ሓደ ወገን ብጣዕሚ ውሽጥካ ዝርብሽ ነገር እዩ ምክንያቱ ሓደ ከም ናይቲ ህዝቢ ስቃይ ትካተሊ ቀትሪ ስለይቲ ዝከታተል ሰብ ክሪኦ ከለኹ ንሰላም ኢልና ካብ ደረሲናት ደረብርሃን ተመሊስና ኢሎም እዮም ቅረቦ ነሮም ሕዚ እቲ ሰላም ካብ ደረብርሃን ወይ ክምለሱ ከለዉ ብትካሊእ ወገን ከታይ ነይሩ ዝብል እስካብ ሕዚ ግልፀ ኣይኮነን ብመንግስቲ ኤርትራ ይኹን ወላ ብመንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝቀርቡ ዘለ ወላሓደ ነገር የለን ስለዚ ባዕሎ ደብረፅዮን ብሓደ ወገን እንታይ ይብሉ ኣለው እታ ሰላም ሲ ብቅፅርና ኣምፅና እያ ብሓይልና ኣምፅና እያ ብጉልበትና ኣምፅና እያ ይብሉ ኣለው ብሓደ ወገን ብካልኣይ ወገን ድማ ብዙሓት ሓይልታት እኒሄው ኣሜሪካ ኣውሮጳ ሕብረት ናይ ኬንያ መንግስቲ ኣን ድማ ኣቦሳንጆ ናይጀርያ ይመፁና ኣለው ዝብል ነገር እውን ይቀርበ ኣሎ እዚኦም ተረጋጋ እናመፁ ትግራይ ንሕ ዝልምደልዮም ኮይኖም ሓደ ወገን ዘሎ ሓይሊ ከእንታይ ይገብረሉ እንታይ ይገብረሉ ዝብል ነገር ግልፂ ስለዘይኮነ ኣሸጋሪ ይገብሩ ግንግሞ ማለት ሰላም ከግብር ዝኽእል ነገር ኣለዶ መሬትና መሬት ሲ ሰላም ከግብር ዝኽእል ነገር ኣለ መሬት ተወሪዱ እኒኦ ዕፅዋ እኒኦ ወላ ሓንቲ ዝቀርብ ነገር እውን የለን ንሪኦ ኣለና ማለት ስለዚ ሰላም ዝብል ነገር ሲ ህዝቢ ናይ ምትላን ዓይነት ከይኸውን ስጋኣት ኣለና
ሃራይ ኣሉላ
ሓደ እውን ብጣዕሚ ሕልክላክ ዝገብሮ ናይዚ ከይዲ ሰላም ድርድር ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብዩ ዝመርሖ ንፁርነት የለን ግልፅነት የለን ትራንስፓረንት ኣይኮነን ኢንፋክት ካብ እቲን ውክሎ ኢና ዝብልዎ ንሳቶም ህዝቢ ከይኮረዩ ብሕቡ እቲ ነገር ክፍፅምዎ ንደልዩ ከምኡ ዓይነት ሪኮመንዴሽን ዝህቡ ነይሮም እውን እዩ ሰላም ክመፅእ ኢሎም ብወገን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሓይሊ ዝተሰለፉ ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ እንድሕር ደኣ ዘሰክፎ ኮይኑ እውን ከም ስዕረት ገይሩ ዝወስዶ እንዳሕራሊ ወየ ከይቀበርናዮም ከየጥፋናዮም ንዚኦም ደማሲስና ወየ እንጠልጢልና ናብ ሕጊ ተዘቅሪብናዮም ብፍፁም ድርድር ሰላም ዝበሃል የለን እንዳበለ ስለ ዝመፀ ወዲዮ የት ኮይናት እውን ኢሉ ዲክሌር ከም ሕርጭ በኒኖም እዮም ተበቲኖም እዮም ስለዝበለ ከምዝበለ ኣካል ይደራደር ኣለኹ ሰላም ብለ ኣለኹ ዝብል ዘረባ ክወፅእ ብጣዕሚ መሰከፍ እዩ። ስለዚ ብዋዓቶም ወገን ንፁርነት ከምዘየለ ኣብኡ ሙሉ ብምሉእ ምስ ኣረጋዊ ስማዕማዕ እዩ። ናብ ናይ ትግራይ ክመፅእ ከለኹ ናብ ሰላም ናብ ድርድር ክመፁ ዝገበርናዮም ብጉልበትና እዩ ዝብል ሙሉ ብምሉእ ትክክል እዩ። በቲ ሓደ ወገን ዘሎ ኣካል ንፁር ዘይምዃኑ ከምዘሎ ኮይኑ ተዓንተ ዝገለፅኮ ብተወሳኺ ግን እንታይ ፀገምን የጋጥሞ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ እምነት ጠፊኡ ዘሎ ኣብቲ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ዝግበር ዘሎ ኣብቶም ካልኦት ኣካላት ዝገብርዎ ዘሎ ፃዕሩ ሙሉእ እምነት ክንገብር ኣለና ዝብል ኣስታ የብለ ካ በተለይ ኣምፅያታ ንብል ኣለና ካብ ሓይሊ ካብ ጉልበት ኣምፅያታ ብጉልበቱ እዩ ትግራዋይ ናብ ዝብርኪ ዘብፅሕዎ ሕዚ እውን ኣብ ጉልበቱን ኣብ ቅልፅሙን ዳኣ እምበር ማሕበረሰብ ዓለም ዝቕይር ተዝኾኑ ነይሩ ንድርድርን ንቅድመ ኩነትን ዘይቐርብ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ በሪ መተኸፈተ ነይሩ
ኣ ግዳ ዝሓታ ዘለኹ ታሕተይ እንታይ ኣነ ዝሓተ ኣለኹ ካብ ደብረ ሲና በፂሖም ደብረ ብርሃን በፂሖም ንቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ከይኣለይዎ ክምለሱ ከለዉ ናብ ትግራይ እንታይ ሒዞም እዮም ተመሊሶም ቅልፅሉ ድሕና በትሪ ንድሕርዳ ኮይኑ ንምንታይ ኣብ ትግራይ ተወርዩ ዘሎ መሬታት ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ምብራ ትግራይ ዘሎ መሬት ወይ ከዓ ህዝቢ ንምንታይ ነፃ ዘየውፅዎ ንምንታይ ሓራ ዘየውፅዎ ትብለና ምንታይ እ
ኣብኣ ክምልሰልካ ኣነ ናይ ወታደራዊ በዓል ሞያ ውን ኣይኮንኩን እሱ ነቶም ናይ ወታደራዊ ክስታይ ንገድፈሉ ኮይኑ ግን ርእቶ ክህልዎኒ ከም ሓደ ትግራዋይ ብተወሳኺ ግንቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ቀሪቦም ዳሃለዉ ንምንታይ ተመሊሶም ዝብል ኣዲስ ኣበባ ሒዝና ናይ ምምሕዳር ስልጣን ናይ መሓዝ ስልሚ የብልናን ዋላ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ቃል ምሕትቶም ዘይምልከቱና ዘይንግደሰሎም ነገራት እኒሁ ዝብል ኣቐሚጦም ኣሎ። ኣነ ከምዝርድአኒ ካብ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ዘተታት ካብ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ዝርርባት ከምዝርድአኒ ንኣብነት ኢትዮጵያ ናይ ምምራሕ ስልሚ የለን ዝብል እዩ። በዚ በዳይ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኣዲስ ኣበባ ሒዝኩም ናይ ምምራሕ ትልሚ እንድሕር ዘይብልኩም ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ ተኣት ዳ ንምንታይ እዩ ዝብል ሕተ እዩ ዝቀርብ ነይሩ
ከዓ ጋጨኪ ሞ ምስ ይቅርታ ይቅባዕተይካ ምባህል እምበር
ድሓን ካብ ከምዝበልኩምዎ ካብ ርእስትና ከውፀና እዩ እሞ ካሊእ መዓልቲ ክነምፆ ንኽእል ኢና ግን ስለምንታይ ተመሊሱ ካብ ደብረ ሲና ስለምንታይ እቲ ኣብ ትሕቲ ካልኦት ዘሎ ግዛኣት ወይ ከዓ መሬት ነፃ ዘየውፅእ እንድሕር ብሓይልና ትብሉ ኮይንኩም ትብል ነጥበላቶ ኣረጋዊ ንዓተን ጥራሕ ኣድረስ ግበር ኣለየ
ፅቡቅቲ ነጥብ እያ ወል ኣብቲ ወታደራዊ ክስታይ ዘለዉ ሰባት ዘቕርብዎ ናይ ባዕሉ ምክንያት ኣለዎም መደሻ ዝሓዘስ ኩሉ ምስማር ይመስሎ ዝበሃል ኣባህል ኣሎ ናይ ፈረንጂ መደሻ ስለዝሓዝካ ኩሉ ምስማር ትወቅዕ ማለት ኣይኮነን ኣበይ እንታይ ኣብ ምንታይ ተውዕሎ ዝብል ኣገዳሲ ይመስለኒ እዚ ኣረጋውን ትርድኦ ኢካ ዝብል ግምት ኣለኒ ትግራዋይ በትሪ ስለ ዘለዎ ኣብ ኩሉ እቲ በትሪ ክድርብዮ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ፕራዮሪቲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ካልኣይ መጠን እቲ ንሕና ዝሓዝናይ ዓቕምን መጠን እቲ ብተፀራሪ ዝተሰለፈ ሓይሊ ኣገናዚብካ ስልሒት ሰሪሕካ እዩ ዝኽየድ እምበር ስኢልካ ምስ እምባይ ኣይትረናፀብኒ
ሕራይ ናብ ዶክተር ደብረፅዮን ክመልሰኩም እሞ እቲ ዝብ ሰላም ዝበሃል መምሕዳር ትግራይ እንድሕር ክዳሎ ኮይኑ ኢሎም ካብ ሰብ እውን ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ ከምዚ ዓይነት መልሲ ከመይ ይቐፅል ዝብል እቶም ተቃዋምቲ እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ዘልዕልዎ ዝነበረ ሕቶ እውን ስለዝኾነ እየ እዚኣ መዚዘያ ከምዚ ኢሎም ኣለው ዶክተር ደብረፅዮን
ኩሉ ሰብ ትፈል እዩ ዝተፈላለየ ናይ ውድባት ፖለቲካ ናይ ትግራይ እውን ዝሳተፍሉ እዩ እዚ ማሕበራት ዝሳተፍሉ እዮም ህዝቢ ብዝተፈላለዩ ደረጃ እውን ዝሳተፍሉ እዮም ንኡ ብዝኸውን ኣወዳድባታት ንትዕረዮም ተገይሩ እዩ ናይ ኩሉ ሓሳብ እናተርኣየ ዘተ ከመይ ንኽድ ከመይ ክሸና ከመይ ተቃረብና እውን ዝብል ከመይ ተፃሓፍና እውን ዝብል በቢደረጅ ኩሉ ትምህሩ እውን በቢደረጅ እውን ዝሳትፈሉ ስለዝኮኑ ኣብ ደገ ይሃሉ ኣብ ውሽጢ ተጠንቂካ ክትወሰድ እያ እዚያ
ኣብዚ መድረክ እውን ዝንፀባረቕ ዘሎ ንሱ ስለዝኮነ ዶክተር ኣረጋዊ ናይ ኩሉ ድምፂ ዘሳትፍ ክኸውን ኣለዎ ምቅራብ እውን ይግበረሉ ይብሉ ኣለው ርእቶ ክትበሉ ትኽእል ኢኻ ከመይ ክቅፅል ኣለዎ ንድሕርና ኣብ ልዝብ ሰላም ክመፅእ ኮይኑ
እቲ ዝዛረብዎ ብሓቂ እንተኮይኑ ብጣዕሚ ዝናኣድ እዩ ብሓቂ ናብ ተግባር ዘውዕልዎ እንተኮይኖም ኩላና ተጋሩ እውን እናሓቶ ሕቶ እዩ ዋላ እቶም ውዳዊ ተባሃለ ፖለቲካ ፓርታት ዝሓትዎ ዘሎ ሕቶ እዩ ዋላ ህዝቢ ትግራይ እውን ናብ ውሽጢ ይኹን ደገ ሓይልኩም መሰባሲኩም ብሓደ ተዛቲኹም ሓበራዊ ዝኮነ ራእይ ሓበራዊ ዝኮነ ባህጊ ሓበራዊ ዝኮነ ውሳነ ሓበራዊ ዝኮነ መፃኢ ክትሕፅፀለኩም እዩ ዝብለና ዘሎ ላ ህዝቢ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ እውን ዓተ ሓሳብን ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ ዶክተር ደብረፅዮን ሕዚ ዝዛረብዎ ዘለዉ ብተግባር ይገብርዎ ዶ ይገብርዎ ሕቶ ኣለኒ ምክንያቱ ካብ ተመክሮም ተርኢና ኩሉ ግዜ ናይ ህወሓት ተመክሮም ተርኢና ኣብ ዝኾነ ፀገም ክኸውን ከሎ ነቲ ህዝቢ ይደልዮ እዩ። ድሓር ግን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ በፂሐ ኣለኩ ኢሎ ዝኣመሩሉ ድማ ነቲ ህዝቢ ክዕፍኖ ወይ ከዓ ከግልሎ ወይ ከዓ ክድህሎ ወይ ከዓ ክፋርሖ ብገምገማ ብገለ ወይ ከዓ ተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርታት ድማ ክዕፍኖም እዩ ዝረአ። ስለዚ ይገብርዎም ዝብል እምነት እውን ኣነ ወላሓት ምስሩ የብለይን ማለት እዩ
ኣሉላ
እዎ። ሕዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ ንዛተ የሎም መፃ ዕድል ትግራይ መፃ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ንዛተ የሎም ጉዳያት ኣሳታፋይ ንምዃኑ እውን እዚ ባህሊ ፖለቲካ ንድሕረ ማዕቢልና ቀሊሉ እዩ ዝገብሮ። ከም ትግራይ ፖለቲካ ንመስርሕ ሰላም ኢልና ንፅውዖ ሰብ ከይኮነስ ኣጠቃላይ ንከይዲ ፖለቲካና ኣሳታፋይ ንድሕር ኮይኑ ብተወሳኺ ከምዚኦም ዓይነት ትግራይ ዝምልከቱ ጉዳያት ኣብ ንብለሉ እዋን ከምቲ ዶክተር ደብረፅዮን ዝገለፅዎ ናይ ሓደ ኣካል ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ጉዳይ። ስለዚ ዓቕምታት ዘርጠልጠው ከይህሉ ነቲ ዓቕሚ ንሱ ዓቂብካ ኣብ ዝግበሩ ከይዲ ዘተ ናይ ሰላም ይኹን ገለ ተሳትፎ ክገብሩ ዕድል ክፍቀደሎም ግቡእ እዩ ዝብል እምነት ኣለን።
እትከታተልዎ ዘለኹም ክትዕ ኣብ መግለፂ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተመልኪሱ ዝተኻየደ እዩ። ተዛተይቲ ዶክተር ኣረጋዊ መብራህቱ ካብ ስዊዘርላንድ፣ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እዮም። ኣንጋዲ በትረ ስልጣን እዩ ናብኡ ክመርሰኩም።
ናብቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ክወስደኩም ንብዙሕ ሰማዕቲ እውን ዝፅበይዎ እዩ። ዶክተር ደብረፅዮን እቲ ዝቕፅል ወይ ከዓ ትፅቢት ዝግበረሉ መስርሕ ልዝብ መስርሕ ሰላም እንድሕር ክትግበር ኮይኑ እቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዘይደራደረሉ ዘይሸማገለሉ ኢሎም ዘቕረብዎ ነጥበ ኣሎ ከስምዐኩም።
እንካን ሃባን ዘይብሉ ሓደ ድህነት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ድህነት ህዝቢ ትግራይ ኩልና ንፈልጦ ዚ ትግራይ በዓል ሰራዊት ሰራዊት ሒዝና ኢና ንነብር ያው ይበሃል እዩ። ሰራዊት ኣፍሪሶም ፖሊስ ኮይኖም ግዛዕ ኮይኖም ይበሃል ይመፅእ ሕገ መንግስቲ ይፈቅድን ገለ ይፈቅድን ይበሃል። ሕገ መንግስቲ ዘይፈቅድ ኩሉ እዩ ተገይሩ ካብ ሰራዊትና ይነደራደር ድሕነት መረጋገፅና ሰራዊትና እዩ። ስለዚ ኣብ ሰራዊት ድርድር የለን ፋሕ ዝብል ተኮይኑ ፋሕ ይብል እምበር ሰራዊት ትግራይ ክቐፅል እዩ ካሊእ ግዛኣት ትግራይ ሕዚ ብሕገ መንግስቲ ዝተፈለጡ ወሰን ናይ ትግራይ ኣለ ኣብዚኦም ድርድር የለን። ናይ ትግራይ ዝተባሃለ ናይ ትግራይ ኣብዚ ድርድር የለን። ካብዚ ላዓሊ ዘየላዓለ ኣይኮነን ግን ንሱ ካሊእ መንገዲ እዩ ዘሎ ካብዚ ላዓሊ ክላዓለ የብሎን ኣይኮነን ንሱ ካሊእ እዩ ዘይ እንደራደረሉ ግን ብሕገ መንግስቲ ናይ ትግራይ ዝተባሃለ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ትግራይ ይኸውን ምሽምጋል ኣብ ዘይህሉን ይላዓሊ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣይህሉ ድርድር ዝበሃለ ዚ ሰራዊት ኤርትራ ክወፅ ኣሎ እዚን ድርድር የለን ነዘቐምጥ ዘተ ነዘቐምጥ ድርድር ኣይህሉና ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኩሉ ማለት እዩ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ይኮነ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኣሎ ኣብ ምብራቅ ኣሎ ማእኸል እውን ኣሎ ክወፅ ኣሎ ካብ ዝኾነ ቦታ መስል ዓርሶ ወሰን ህዝቢ ትግራይ ሪፈረንደም ናይ ህዝቢ ትግራይ እዚኣውን ድርድር የለ ከይዱ ከይዱ ብሪፈረንደም ብመስል ዓርሶ ወሰን ህዝቢ ትግራይ ክዛዘመሎ ኢና ኢና
ከይተሓዋወሰና ምእንታን ሓደ ብሓደ ሒዘኩም ክኸይድ ሕፅርሕፅር ኣቢልኩም ርእቶ ምእንታን ክትህቡን ቀዲሙ ዝመፅእ ግን ካሊእ ቅድሚ ኩነት ዶ ንስኻትኩም ተቐምጡ ትኽእሉ ኣቕሚጥኩም ዶ ነርኩም ዶክተር ደብረፅዮን ዘይጠቐስዎ ቅድሚ ኩነት እዚ ክቕመጥ ነርዎ ትብልዎ ኣሎ ዶ ኣሎ የለን ኢልና ኢና ክንሓልፋ ኣሉላ
ኣሎ
ንኣብነት
ንኣብነት ብጉዳይ ናይ እዚ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ማለት እዩ ኢንፋክት ንሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣካል ናይቲ ድርድር ክኾን እዩ ዝደልዮ ዘሎ። ሰብኣዊ ረድኤት ግን ብዓለም ደረጃ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝኸፍአ ኩነታት ጎንፂ ዘለዎ ከባብታት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ቅድመ ኩነታ እያቱ ሰብኣዊ ረድኤት ዝምልከት
ዕራ ዶክተር ኣረጋዊ
ኣሎ ዝብሎ እንታይ እዩ ሓደ ሕገ መንግስቲ ኣይንደራደርን ኩሉ ከለዉ ንሶም ዝረኣይዎ ብታ መሬት ግዛኣት ጥራሕ እዮም ርዮምዎ ብካሊእ ተተሓዘ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ዝለዓለዎ ነገር የለን። ንኣብነት ካሊእ ዓበይቲ ሃገራት ኣምፅኡ ህዝብና ከምዘጨፍጨፈ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ዝቕረብዎ የለን ከም ሓደ ቅድሚ ኩነታ ክቐርብ ነይርዎ ባህላ ያነ
ናብ ዶክተር ደብረፅዮን ክመልሰኩም እሞ ካብተን ሰለስተ ቅድመ ኩነታት ሬፈረንደም ትብል ንብዙሕ ሰብ እውን ዘዘራርብ ስለ ዝኾነ እዩ ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዘራርብ ዘለና እንታይ እዩ ሬፈረንደም ማለት ከመይ ከም ትርድዎ ኣሉላ እንታይ ማለት እዩ ሬፈረንደም?
ሬፈረንደም መሰል ዓርሰ ውሳነ በቲ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ኮነ በቲ ህዝቢ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ዶክተር ደብረፅዮን ዝገለፆ ህዝቢ ትግራይ ቀፃሊ ዕጭኡ ዝውስነሉ እዩ ሃገር ዲኸውን ምስ ኢትዮጵያ ዲክቕፅል ማለት እዩ።
ዶክተር ኣረጋዊ
ህዝቢ ሓደ ባዕሉ ክውስን ማለት እዩ መረፃ ትዎ ዕድል ትዎሞ ክልተ ሰለስተ መረፂ ትዎሞ እቲ ህዝቢ ነፃን ፍትሓውን ተኣማንነት ዘለዎ ግልፀኝነት ዘለዎ መረፃ ምክያድ ማለት እዩ ህዝቢ ባዕሉ ክውስን ትገብሮ ኣለካ ማለት ሃገር ይኸውኒ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ክፀንሕ ዝብል ብግልፂ ክቕመጥ ኣለዎ ማለት ነፃ ገለልተኛ ሓይሊ ብዘለዎ ሃገር ክኸውን ንክውስዕ ክወሃቦ እምነት የብለን ብሕወሓት ማለት ተዝህልዎ ነይሩ ባዕሉ እውን ከም ሓደ መርገፂ ሒዝዎም ወፀ ንቅድሚት ማለት ንኣብነት ናይ ኤርትራ ተረኢና ዝሓለፈ ናይ ኤርትራ ዝበረ ቃልሲ ሀገር ንምግባር እዩ ነሩ እቲ ቃልሲ መጨረሻ ከዓ ሪፈረንደም ተካይዱ ማለት ኣብ ሕወሓት ዝኸይድ ዘሎ ግን ሃገር ንምኳን ኢሉ ዝተዛረበ ናይ መሪሒ ሕወሓት የለን። እንዲያውም ብኣንፃሩ ኢትዮጵያ ዩኒቨርስቲ ገርና ኣለና ኢትዮጵያ ክንለሲና ዩናይትድ ኢትዮጵያ ኮንፌደሬሽን እናበሉ ንስ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝብለሱ ዘለዉ ናብ ኢትዮጵያ እምበር ሃገር ንክኸውን ናይቲ ህዝብራይ ባህጊ ብነፃነት ዕድል ክህዎም መሰል ዓሶሳነ ወይ ክገብር ወይ ድማ ህዝባዊ ድምፂ ክገብር ሪፈረንደም ክገብር ዕድል ክህዎም ዝብል ግምት ወላ ሓንቲ የብለ ድማ
እሞ ዶክተር ደብረፅዮን ከምዚኣ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ኣረጋዊ ጠቅምቲ ኮይኑ ንዝብ እዚ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ
ህዝቢ ትግራይ ናይ ቅድሚት ክዕዙ ክውስን እዩ ማንም ናይ በዕሉ ግምታት ክህሉ ይኽእል እዩ ክውስን እዩ እዚ ውሳነ እዚ ቅቡል ክኾን ድማ ኣለዉ ስለዚ ቅቡል ክኸውን እንታይ ይግበር ዘለዎ እዩ ሕጋዊ ኮነ ኣሎ ሕጋዊ ስርዓት ዝተኸተለ ኮነ ኣሎ ኣብ ሓደ ዓዲ ኢና ዘለና ከይዲ በዕልካ ትፈለጥ ኢልካ ዘኽየር ይኹን ሸይድ ባዕልካ ትፈለጥ ኢልካ እንተይርካ ይፍለጥ እዩ ዘንገሊአን ዓድታት ከም ኢለን ዝኸዳ ኣሎ ፍለጥ ትኽእል እያ ግን እንታይ ሞ ዋጋ ኣለወካ እዩ ዋጋ ይብልካ ሸይድ ባዕልኩም ትፈልጡ ዘይኮነን ሕጋዊ ስርዓት ትኸትልካ ውሳናካ ምውሳን ንብዙሕ ነገር ይጠቅም።
ዶክተር ኣረጋዊ ምስቲ ክትብሎ ዝፀናሕኻ ከምዚ እያ ክኸውን ኣለዎ ይብሎ ኣለዉ ትሰማዕካ እየ ምድጋመ የድልን ቀፅል
ከምቲ ዓንተዊ ዝገለፅክዎ ንዘረባ ይዛረብዎ እዮም ግን ኣብ ተግባር ታሪካ ከዓ ብኣንፃር እዩ ዝኸይድ ዝሰርሕዎ ስራሕ ማለት ንኣብነት ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብነፃነት እንታይ ክኸውን መፃዩ እንታይ ክኸውን ባህጉ እንታይ ክኸውን ዝለቀ ረብሓኡ ዝብል ይህን ሚን ከይበሃል ከይማየጥ ተከፋፊሎም እዮም ወላቶም ፖለቲካዊ ፓርታት እውን ንከይዘባሮ መድረክ ከይረኽቡ ዓፊኖሞም እዮም ሚድያ ይፍቀረሎም። ስለዚ ዘተ ከይተካየደ ምድላዋት ከይተካየደ ምድርድራት ከይተካየደ ናይ ህዝቢ ስምምዕነት ክህሉ መድረካት እናፈጠርካ ንሕደሽ ከይድ ኮንካ ኣብ መጨረሻ እውን ህዝቢ ዘይኮነ ክውስም ስሳያት ውስን ተፖለቲካዊ ሓይሊ ማለት እዩ። ስለዚ ረፂ ዝብልና ዘሎ እውን ስጋታ መጨረሻ ህዝቢ ትራይ በዕሉ ክውስን እዩ እናበልና ንኽድ ኣብ መጨረሻ ግን ስልጣን ምስሓዝና ኩሉ ነገር ማሓውርና ምስተካኸልና ግን ከምታ ዝሓለፈት ዝነበረት ናይ 17 ዓመት ቃልሲ ትግዛእ ክንናይ ዓይነት ኣካይዳ ዝክደሎ እምበር ዝብሎ ተግባራዊስ ኣይኸውን እየ ዝብል ዘለኹ
ይቀኒል ኣሉላ ርእቶ ክትብ ትኽእል
ፅቡቅ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን እታ መሰል እያ እታ ሪፈረንደም ከዓ እታ ፕሮሰስ እያ እታ ከይዲ እያ። ስለዚ ሪፈረንደም ከካይዱ ተባሂሉ ኣሎ ኣይእመንን ሕወሓት ገለገለኡ ብዙሕ ምባል ይከኣል እዩ ምዝታይ እውን ይከኣል እዩ ክህልውን ኣለዎ ባህለ ያነ ኩሉ ከሳተፈለዎ እዚ ናይ ህዝብን ናይ
ሳተፈለዎ ዲኮ ኣለዎ ዘይኮ ኣምር ዘለሕዝግንግብ
ዕድል ሃበኒ ዶ እና እሱ ክኸውን ኣለዎ ምናልባት ኣብ ናይ ሰላም ከይዲ ዝተባሃለት እውን ካብ ናይ ሰላምን ድርድርን ከይዲ ግልፅነት ምህላው ኣሳታፋይ ምኳን ብተወሳኺ እዛ ከይዲ እዚኣ እውን እዛ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ተጠቂሙ ህዝበ ውሳነ ክካይድ ትብል እሳ እውን ግልፂ ክትኮነ ኣለዋ ኣሳታፊ ከዓ ክትኮነ ኣለዋ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ዶክተር ደብረፅዮን ውሽጣዊ ጉዳይ ማእኪሎም ዝተዛረቡ ይመስለኒ እቶም ሓተቲ እንታይ ኢሎም ከም ዝሓቱ ስለዘይፍለጥ ኣፀጋሚ እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ገፅ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ንህዝቢ ትግራይ ትጎድእ ብዝኮነ ይኹን መንገዲ ካብ ዝኮነ ይምፃእ ናይ ፀላእ ጥራሕ ኣይኮነ ኣብ ወገን ዝለዓል ተልዩ መስመር ሓዚ ዓሪ እዩ ዝበሃል ካልእ የለን ዓሪ ኢልካዮ ዓሪ እንተኮይኑ ካልእ ነገር እዩ ኣይዕረን ዘለና ንብለ ዝዕረ እዩ ተዋና ሓሳባት ክንሰምዕ ክንክእል ኣለና ክንብል የብና እንታይ መፀና ዝሰ ይበሃለ ይምፃእ ንዘራረብ መልክዕነት ሒዞ እዩ ኣካይዳ ትግራይ እዚኣያ ተድልያ
ምናልባት ኣብ ድምስ ተመስረተ ክኸውን ይግብኦን ልዝብና ይኹን ዳኣ እምበር ኣብዚ ቀረባ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ምስረታ መሰጋገር መንግስቲ ካልእ ኣልዒሎም ነይሮም ብዝተፈላለዩ ወገናት ሓድነትና ዝሽርሽር እዩ ዘፍርስ እዩ ወዘተርፈ ኢሎም ካልኦት ድማ ኣይ ዴሞክራስያዊ መስርሕ እዩ ወዘተርፈ እናበሉ እውን ክካትዑ ሰሚዕ ኣለኹ ሞ ዶክተር ኣረጋዊ ሕፅረ ኣቢልካ ስለ ደጋጊብካ ዝልዕልካ እዮም ቀፅል ኣሉ
ፅቡቅ ሞ ብሓቂ እንድሕር ንህዝቢ ክውስን ናይ ህዝቢ ውሳነ ዝኣም እንተዝኮኑ ነሮም ብግልፂ ህዝቢ ክመያየጠሉ መፃኢ እዩ ሓበራዊ ባህግ ሓበራዊ ረብሓኡ ሓበራዊ ዝኮነ ናይ ዝኩናት ሽቶ ረድማብ ክቀርፅ ህዝቢ ክመያየጠሉ መድረክ ክክፈት ኣይማዓፈሮም ነሮም ባህላ ያ ከምቲ መሬት ንሪኦ ዘለና ግን ተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ተዓፊኖም ኣለዉ ክመያየጡ ውን ኣይከኣልን ህዝቢ ክስብስቡ ውን ኣይከኣልን ብዛዕባ መፃኢ ትግራይ ዝምልከት እውን ንህዝቦም ከንቅሑ እውን ኣይፍቀድን። ስለዚ ዓፈና ኣሎ ማለት እዩ ትግራይ ዓፈና ኣሎ ባዕሎም ፖለቲካዊ ፓርታት እውን ይገለፅዎ ኣለዉ ኣነ ኮንኩ ዝዛረብ ዘለኩም ዓፈና ድሕር ሃልዩ ድማ ግልፀኝነት የለን ማለት እዩ ግልፀኝነት ንሕር ዘይሃልዩ ድማ ህዝበ ውሳነ ዝበሃል ክክበር ኣይክእልን ብስሩ እውን ካብ ታሪክ እውን ክንሪኦ ከለና እዚ ፓርቲ እዚ ናይ ህዝቢ ድምፂ ዝሰምዕ ዘይኮነስ ናይ ባዕሉ ውሳነ ወሲኑ ናብ ህዝቢ ዘውርድ ብገምጋምን ሂስን ክድላይስ እናበለ ህዝቢ ንህዝቢ ዝፈላለ ዓይነት ተካይዳ ዝክኸይድ እምበር ሓፈሻዊ ዝኮነ ናይ ህዝቢ ራእይ ናይ ህዝቢ ሓበራዊ ረብሓ ሓበራዊ መፃኢ ሓበራዊ ባህጊ ብሓባር ኮይኑ ንክውስን ይህ ክበሃል መድረክ ዝከፍት ውድብ ኣይኮነን እቲ ሓድነት ዝብል ዘሎ ናይ ስልጣን ምቕፃል እንዘይመፃል እቲ ሓድነት ዝብ ዘሎ ካሊእ ትግሚ ይብሉ ኣብዚ ኣነ ዝጥቀሙ ዘሎ
ኣነ እኳ ኣብታ ናይ ዶክተር ደብረ
ሕጊ መንግስቲ
ኣላ ሰምዕካ ፀኒሐ ኣረጋዊ ሕዙ ዕድል ሃበኒ ብፅሞና ሰምዕካ ፀኒሐ
ፀንሕዳ ፀንሕኒ ኣሉላ ምስ ኣንደርስታንድ ገይሩካሎ ይመስለኒ ናብታ ነጥቢ ተመለስ ሞ ዶክተር ደብረ ፅዮን ሓድነት ትግራይ ክረጋገፅ ኣለዉ ክብሉ ከለዉ ግዛታዊ ሓድነት እዮም ይብሉ ነይሮም እምበር ናይ ፖለቲካን ናይ ሰባትን ሓድነት ኣይኮነን
ተን ረቑሕታት ክልትዮ እኒዋ ሓድነት ብ ሓንቲ ኒያ ነገና ሕገ መንግስቲ መፅኡ መሬት ትብል ኒያ ክልትዮ እኒዋ
እሞ ናፍታ ናይ ውሽጣዊ ፖለቲካ ሓድነት ክመፅእ ሰሓልዒልካ ኣለና እቲ ናይ ውሽጣዊ ሓድነት ዝምልከት ብመሰረቱ ኣብ ህዝቢ ውሳነ እውን ዓብዪ ግደ ኣለዎ እዩ። ኣሳታፋይነት ክበሃል ከሎ ሚድያ ንኣብነት ክጥቀሙ ኣለዎ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሚድያ ብተደጋጋሚ ነልዕሎ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ሚድያታት ኮነ ኣብ ደገ ዘሎ ሚድያታት ዕድል ክወሃቦም ኣለዎ እቶም ፖለቲካዊ ውድባት ዝብል ኣብኡ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ናይ ሓሳብ ልውውጥ ባህሊ ክህሉ ኣለዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ
ኣገዳሲእዚ
ኢንፍሉንስ ክንገብር ፐርስፔክቲቭና ክነቕምጥ እዩ ዘለና እሱ ይጠቕመና ባህላ ያነ
ኣነ ሕቶ ግን ቀርበክምትርደኒ ኣብ መሬት ኣሎ የለን ኩ ክህሉ ኣለዎ ዝብል ዳዕዎ እዚ ማንም ፈትሉ ይኽእል ኩ
ስለዚ የለኮ እዩ ክህሉ ኣለዎ ንብል ዘለና መብርሃ ኣረጋዊ
ጫብጫፍ ምካርኮትውድሓንሳብ
ንዳመፅ ታ ነጥቢ ግን እንታይ እያ ኣብ ህዝበ ውሳኒ ይኹን ኣብ ኣጠቃላለዩ ናይ ውሽጣዊ ፖለቲካና ጉዳይ ኣሳታፋይ ክኸውን ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ መፃኢ ህዝቢ ትግራይ ንምውሳን ዝግበር ከይዲ ንቅድሚት ህዝቢ ትግራይ ዝኣክል ትግራይ እተኣክል ንቅድሚት ዕጫ ዝውስን ጉዳይ ኣሳታፊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣብኡ ምርዳእ ኣድላይ እዩ።
ቦቅ እሞ እዚ መጀመርያኹም እምበር መወዳእታ ኣይኮነን ካሊእ መዓልቲ እውን ትራኸቡን እዚ ርስን ዝበለ ክትዕኹም ክትቅፅልሉ ክንገብር ኢና ህይወት ዘለዎ እዩ ነይሩ ክትዕ ተሳትፉኹም ግን ኣዚና ንንእድ ኣቶ ኣሉላ ሰለሞንን ዶክተር ኣረጋዊ መብራቱን ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ
ኣነ እውን ስለዝዓደንኩና ብጣዕሚ ኣሰታፋይ ንኩሉ ሓዋፋይ ዝኾነ ሚድያ ስለዝኾንኩም ብጣዕሚ የመስግለኩም ካሊእ ሚድያት እውን ካብኩምኩም ምሃሩ ተስፋ ይገብር ኒለ
ንኪ ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን በትረ ከምኡውን ድምፂ ኣሜሪካ
ሰበ ስልጣን ምምሕዳር ባይደን ወግዓዊ ዝገበርዎን ኣብ ፅላት መጓዓዝያ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ዓብይ ወፍሪ ክገብሩ ምዃኖምን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ስቲቭ ሃርማን ዘዳለዎ ፅሑፍ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተርጊምዎ ኣሎ። በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ፀሓፊ ክፍሊ መጓዓዝያ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ፔት ቡቲጄ ከም ዝብሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ምስ ክፍላት ሃገራትን ናይ ብሕቲ ኣፈርትን ብምትሕባር ኣብ ሙሉእ ሃገር ኣብ በበይኑ ቦታታት ዝትከላ መምልኢ ኤሌክትሪክ ወይ ከዓ ቻርጀራትን ንምስራሕ ኣብ መደብ ከም ዘሎ ጠቒሱ ኣሎ። ወሲኹ እቲ ፀሓፊ እቲ ኣብ 2030 ክዛዘም ተመዲቡ ዘሎ ስራሕ ብከል ኣየር ኣብ ምጉዳል ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ኣገባብ ናብራ ህይወት ኣብ ምቕያርን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ምዃኑ ይዛረብ። እዚ ኣብ ዓይነቱ ዝዓበየ ወፍሪ ምዃኑ ዝእመነሉ ፍሉይ መደብ ክሳብ 5 ቢልዮን ዶላር ባጀት ክምደበሉ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የመልክት። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ መላ ኣሜሪካ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዝበፅሓ ቅልጡፍ መምልኢ ዝህባ መሳርሕታት ክትከላ እየን። እተን መምልእታት ኣብ ቀንዲ መስመራት ፅርግያ ክትከላ እዩ እቲ ዘሎ መደብ። ነዚ ሓሳብ ዘቕርብ ዘሎ ክፍሊ መጓዓዝያ መጻኢ ናብ ናይ ኤሌክትሪክ ማካይን ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ወፍሪ ኣብኡ ከተኩር ከም ዝግባእ እውን ይሙግት። ፀሓፍሊ ክፍሊ መጓዓዝያ ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምር መደብ ኣብ ዝተሓተ ኮማትን ከተማታትን ክወርድ ምዃኑ ይሕብር። ነዚ ክውን ምግባር ድማ 2 ቢልዮንን ፈረቓን ዳለር ባጀት ተሰሊዑ ከም ዘሎ የመልክት። ንና ኤሌክትሪክ ማካይን ዛጊድ ከፀግም ዝፀንሐ ሓንሳብ ኤሌክትሪክ ምስ መልኣ ነዊሕ ክጓዓዛ ስለ ዘይክእላን ኣብ መንጎ ዘይ ከም መምልኢ ነዳዲ ናይ ኤሌክትሪክ ስለ ዘይፀንሐን እዩ። መብዛሕትአን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ሓደስቲ ማካይን ሓንሳብ ኤሌክትሪክ ምስ መልኣ ክሳብ 500 ኪሎ ሜትሮ ክጓዓዛ ይኽእላ እየን። ኣብ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ዕዳጋ ክወርዳ ትፅቢት ዝግበራ ማካይን ግን ሓንሳብ ኤሌክትሪክ ምስ መልኣ
كساب 800 كيلو متر كقعزة إخلاعين من محدر بايدن دز مدب أزيو تصفود آي هاللنبر قلتن تنتقنا مسنا خلات عبيتي مخانوم إزاربو
بزنبار نايلومي قدام مسنا دونا ودينا لنا صباح سنبت بخالة حسوك سامن الرخب مساقاتكم سنحكو تولد ولد جبريلي سلام